Orain dela gutxi, Globoren kontrako epaiketaren sententziak argia ikusi zuen, eta langileak 4 urte luzez autonomo faltsu gisa lanean egon direla baieztatu da. Hala ere, langileen odisea ez da hemen amaitzen. Batetik, enpresa honen helburua berdina izaten jarraitzen duelako, ahalik eta diru gehien irabaztea langileon esplotazioa erabiliz. Bestetik, Globok erakutsitako eredu berri hau ez delako banatzaileen sektorera mugatzen. Geroz eta ohikoagoa da aplikazio baten bitartez edo zein eskaera egitea. Erosketak, psikologarekin hitz egin, abokatuarekin kontsulta, ikastaro virtualak. Honela, langileek bizi dituzten ondorioak prekarietatea, lan eskubiderik eza, erabateko malgutasuna, zein modu kolektiboan antolatzeko zailtasunak badira. Gainera, ahulagoa denaren kontra egitera kondenatzen dituzte. Kapitalismo digitala oso azkar hedatzen ari den honetan, langile klasearen jarrera politikoa beharrezkoa da. Langileak izateaz gain, kontsumitzaile gisa borroka antikapitalista ikuspegi integralagoan eman behar dugu, eta burujabetzan oinarritzen diren proiektuen alde apustua egin. Alegia, nahita nahi eskontolakuntza eta borroka ez ezik, kontsumorako erabiltzen ditugun moldeak berrikusi eta zalantzan jarri. Bestela, kapitalari bota beharko geniozkeen harriak gure gainean eroriko zaizkigu.